Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la cent naudec dua Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. La okan de novembro bonvenigas vin Gabi, Barbara, Milada kaj Tomek. Nia programo tradicie en havas komence aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Barbara proponas renkontiĝi kun sia antaŭmikrofona gasto, renkontita eĉ du fojojn en la 2012 jaro, laste en Poznano, aŭtune. Unue, bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En la Universitato de Martin Luther en Halle-Wittenbergo creigas lauvica centro de la pol-rilatei studoi, uno el tri cispecei sciencei centroi en Germanio. La du aliei estas Viadrina en Frankfurto ce Odra Rivero cae Collegium Polonicum en Mayenzo. La nova catedro portas la nomon de Alexander Brückner, la meritiginta pola historisto cae slavisto, kiu en la comenzo de la dudeca iarcento signife contribuis al agnosco de slavistico en Germanio kiel memstara scienza brancio. Dum la inauguro de la pol-rilatei studoi en Halle-Wittenbergo estis enmanigitei scienzei premioi de la afersergito de la Pola Respubliko en Germanio Andrzej Szynk, Kroma estis enmanigita premio de la fondaĵo de la Pola-Germana Kunlaboro al Janin Harde. Europa fondaĵo de la homaj rajtoj ricevis de la Litova Oficejo pri Popolregistro dokumenton kun statistikaĵoj rilatantaj al la registritaj en Litovio nelitovaj personaj kaj familiaj nomoj. Tiei nomoi estis registritai en 8.800 casoi. Laŭ la fondaĵo, la problemo kun la originala ortografio de nomoi rilatas al ciui loĝantoj de Litovio, ne nur poloj. Gia raporto notas krome, ke pli ol 16% de ciujarei geedziĝoj en Litovio estas miksitaj, krome la nombro de la naskiĝintaj infanoj ekster la limoj de Litovio dum la lastei deciarui crescis de neplena 1% gis 16% en 2011. Tiel, lau la fondajo, la nombro de personoi kiuin concernas la problema de la originala ortografio en Litovio havas cresco tendenzon. La plej grava antikvaĵo de la iraka Kurdistano, la citadelo en Irbilu, estas restaŭrata helpe de la pola ambasado. En Bagdado. La iniciato de la pola flanko kreiĝis jam en la 2009 jaro. En decembro poloj finis la prilaboradon de la dokumentaro necesa por okazigi la renovigajn laborojn rilate al unu el la objektoj de la citadelo. Daŭras klopodoj, ke la citadelo ektroviĝu en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. Tamen en la detruita sekve de la milito Irako, la lando eksterordinare riĉa je arkeologia heredaĵo, mankas specialistoj preparitaj por memstara gvido de konservistaj laboroj, prilaborado de dokumentaro kaj organizado de ĉispecaj laboroj. En 2012 al la grupo de internaciaj ekspertoj interalie el Francio, Italio, Ĉeĥio aliĝis poloj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, kaj nun ni proponas kunatiĝi kun elektitaj temoj el la pola gazetaro.
Kiel skribas denní gazeta Pravna reference al la opinisondado de la firmao Homo Homini, sesdek du como quin procentoi de poloi estas contrau accepto de la unia valuto euro. Por declari sin dudek nau como sep procentoi. Laula commentanta la resultoin Jędrzej Bielecki, estos tre malfacile instigi poloin al ŝanĝo de ĉi tiu starpunkto. Ne eblas kaŝi, ke la kostoj de la aliĝo al la unia valuto estus tre altaj. Pollando devus investi helpocele por eventualaj bankrotontoj sumon egalan al unu triono de la strukturaj fondusoj ricevotaj el la Unio por la jaroj 2014-2020. Eldevigas tion inter alie Europa Mekanismo de Stabileco. Al tio aldonigas la necesso de kun subvenciado de minacitaj per bankroto unialandaj bankoj. Laŭ la direktoro de la Brusela Centro de Europaj Politikaj Analizoj Daniel Gross, akcepto de euro signifus por Pollando grandajn financajn ŝarĝojn.
Parolas Pola Radio en Esperanto, nun sekvas temoj de nia nunsemajna scienca bulteno.
Unu el la lastaj numeroj de la revuo Naturo publikigis artikolon pri fromaĝo de antaŭ 7500 jaroj, la plej malnova spuro pri la produktado de fromaĝo en la mondo. Ĝi devenas el Pollando, el la regiono Kujavy. La analizitaj fragmentoj de neolitika ceramikaĵo havas specialajn truetojn, similain al tiui, kiui trovigas en la hodiavai uioi por la productado de fromaggio, servantai por forigi la liquajon. Por havi certezon, ke effective la neoliticae truetoi servis tiu cele, estis necessa chemia analizo. Gi confirmis, ke ce la trueto randoi conservigis lactospuroi. Lau professoro Richard Evershed, el Bristol University, la esplor resultoi estas sensatioi. La periodo de antau 7500 jaroi signifas comencon de neolitiko. Nur en tiu epoko homoj lernis kultivi grenon kaj bredi la brutaron. Tio estis nepra kondiĉo por produkti fromaĝon, ĉar nur hejmigita besto lasas sin melki. En la mondo, pli fruaj je 500 jaroj estas pruvoj pri la lakto-alifarado el la proksima oriento, sed la pruvoj pri la produktado de fromaĝo en la pola Kujave regiono estas la plej malnovaj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. En la lasta hodiaŭ programero ni transdonas parolon al Barbara Pietrzak kaj ŝia antaŭmikrofona gasto.
Nia antaŭmikrofona gasto estas Goro Christoph Kimura, kaj mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas kadre de Arkones, kvankam nia ĉijara renkontiĝo okazis en tute eksterordinaraj cirkonstancoj. Mi estis alparolita de vi, kiam mi estis en la Moskva flughaveno, kaj post la saluto mi esperis, ke ni celas la saman lokon, Hanojon.
Kaj mi estis survoje de Japanio al Germanio, fakte. Sur la vojkruciĝo ni trovis unu la alian.
No, mi tiam ekhavis la ideon, ke certe ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono, kvankam mi ankoraŭ ne sciis en kiaj cirkonstancoj. Bonŝance venis Arkones, tie vi estas kaj tie vi prezentis por mi tre gravan prelegon pri la vivo post la tsunamo kaj la katastrofo de la atoma centralo en Fukushima. Impresis min tute aparte, ke vi povis dividi kun ni vian personan sperton, kaj tre gravis por mi la konkludoj, kiujn vi persone kun via familio tiris el tiu ĉi katastrofo.
Fakte, la tertremoj ni ofte havas en Japanio, kaj kiam mi spertis la tertremon en marto, ankaŭ mi unue pensis, ke temas pri iom granda tertremo, sed kiel kutima tertremo. Sed poste ni eksciis, ke al ĝi rilatas tiu tsunama katastrofo kaj ankaŭ la akcidento en atomcentralo en Fukushimo. Kaj pri tsunamo vere io terura okazis, ke tutaj urboj malaperis kaj homoj prioritis cion, cion ili havis, kai tio estis en Japanio ondo de solidarezzo kai ancao internazio, ni povas diri, kai ni ancao com la mondonazoi cio in multa Japanoi ege multe faris, kai ancao internazie, ni ne forgesu, che ni miris al volontulado al norda Japanio, kai por nia familio plei granda ciutaga shanjo estis, che ni radicale shanjis nia vivstilon rilate al elektrosparado, kai tio ancau fakte shanjis nian vivstilon entute. Mi gis tiam, magis mal frue, ne dormis, kai mal dormis, kai poste matene vec horologio devigis min vecigi, kai poste rapide mangi ion, kai iri al laboreo. Sed poste mi volis mal usi, au cesi usi elektrain aferoi, et tioi bagatelage kiel horologio, kiel estas movitai per baterio. Ni consciigis che tio elektro ne venas automate, sed estas ie productita. Kai la maniero de la productado in Japanio almeno havis problemoin, kai tio in problemoin por ne repeti, quasau nazia slogano estis che oni pli attente usu la elektron, kai tio ne ancao faris, kai exemple, ni nun un jaro vivas sen horologio, kai vecillas ancao sen vec horologio, mia ancao mian lesionon mi faras sen horologio, mia stomaco diras al mi, kiam estes kiomas, kai nun ancao c'è tio intervjuo mia stomaco horologio bone.
Atentigas.
Pri la necesso mangi.
Se baldaŭ jes.
Ĉu estas ankaŭ aliaj japanoj kiuj same kiel vi tiris tiujn praktikajn konkludojn?
Jes, fakte, ĉar mi tute ne interesiĝis pri elektraj aferoj antaŭ tiu akcidento, mi tute ne scias kial maniere oni povus entute ŝpari aferojn. Kai estis en interreto kai en radio kai televido kai gazeto kai anka en interparola interŝanĝo ni interŝanĝis kia ebleco ekzistas por spari elektron kai anka en la ĵurnalo aperis afiŝoj aŭ kiel anoncoj de la registaro kai de diversaj kompanioj kia maniero oni povas spari. Tia maniere ni eksis multon pri tiuj aferoj.
Nun veninte al Europo, ĉu vi observas tion ĉi akiritan scion, akiritajn konojn pere de tio kiun vi spertis ankoraŭ antaŭ nelonge en Japanio?
La problemo fakte estas ke ni intencas daŭrigi, sed estas tiom malfacile daŭrigi, ĉar la uzado de la tuta el energio estas tio mal simila, ekzemple en Japanio ne estas centra hejtilo kaj oni uzas tion per elektraj hejtiloj en la hejmoj kaj ankaŭ estas somere la klimatizilo estis granda elcento de la energiuzo kaj ĉi tie estas vintro kaj multaj diferencoj ke mi fakte ne bone scias. Nur sen vekhorloĝo mi vekiĝas, kvankam el vidpunkto de energisparado ĝi fakte ne havas iun grandan efikon, nur simbolan. Do mi devas esplori kia maniere en Europo oni povas fari similan.
Nun vi estas en Europo, vi estas en Germanio, do eble tamen ni diru kiucele vi venis kaj kion vi faras ĉi tie. Por konstante vi venis al Europo?
Je bedaŭrinde ne, ĉi tie tiel plaĉas al mi ĝis nun ke mi jam ne pensas ke mi volas pli longe restadi, sed la plano estas por unu jaro ĝis julio. Mi laboras en universitato en Japanio kaj nun havas studjaron. Mi estas liberigita de la kutimaj devoj en universitato kaj povas ĉi tie dediĉi multe da tempon al mia studado, esplorado, kaj mia temo estas la uzo de diversaj interlingvoj kaj kiaj plusoj kaj minusoj aŭ bonaj kaj ne tiom bonaj efikoj havas la uzo de diversaj lingvoj aŭ lingvaj rimedoj inter homoj. Kaj mi nun estas en german-pola landlimo, kai ĉi tie estas uzata la germana kaj la pola kompreneble, kaj ankaŭ la angla, kaj ankaŭ parte ĉi tie ankaŭ estas Esperanto ankaŭ uzatas, kaj la latina simbole uzatas, kaj ĉiuj lingvoj estas uzata en diversaj kuntekstoj kun diversaj manieroj, kaj ankaŭ en la tuta eŭropa lingvopolitika kunteksto uzataj kaj instruataj, kaj tion dokumenti kaj analizi estas unu celo.
Se tio estas ege ampleksa temo, ĉu yes. Tio ne estas ankoraŭ iomete pli difinita, pli yes. Konkreta?
Yes, juste, juste. Kaj fakte la ambicio estas eĉ pli granda por iel pruvi sociolingvistike la relativezo de lingvoj en vidpunkto de komunikado, sed tute praktike mia esplorado aspektas tiel, ke mi vizitas tiel nomataj kontaktsituacioj de germanoj kaj poloj, precipe en Frankfurt an der Oder kaj Subice, kie mi nun loĝas. Kaj jam sufiĉe interesa spertoj mi havas ekzemple, ke en germana vendejo, kiam venas polaj gastoj, ili salutas en la pola lingvo kaj la vendisto respondas en la pola lingvo ĝenkujen. Tio okazas en germana vendejo. Kaj same en la pola flanko, kiam mi iras por fari mian harojn,
tondi
la harojn, kaj poste ankaŭ la vendisto varbas per germana lingvo kaj venas germanaj gastoj. Kaj tia intermiksado tre rapide nun progresas, kaj estas tre interesa tion observi kaj kiun efikon ĝi havas al la interhoma rilato.
Ĉu vi jam havas iujn impresojn, mi ne diru konkludojn, impresoj, kiel tio funkcias, ĉu tio okazas ĝuste en amika etoso aŭ ĉu estas rezervoj?
Jes, estas sufiĉe amikaj rilatoj, sed ankaŭ malfacilaĵoj mi jam iom vidas, ekzemple, ke la intereso al la najbaro ne estas tiam tiom granda, kaj oni devas la aktoroj, kiuj volas pli proksimigi la germanojn kaj poloj, uzas diversajn rimedoj por proksimigi ilin. Tiaj rimedoj estas tre interesa. Ekzemple, ne tiom iu pozitiva rimedo, sed oni kaŝas, ke temas pri german-pola renkontiĝo. Simple anoncas ion interesan, ekzemple, ke infanoj ludas kune iun infanludon. Kaj la infanoj venas kaj trovas, ke ankaŭ venas polaj kaj germanaj infanoj kune. Ĉar se oni diras, ke estas german-pola interŝanĝo, venas nur tiuj, kiuj havas veran intereson. Kaj oni povas ankaŭ varbi homojn, kiuj ne tiom interesas pri tio, kaj ankaŭ por ili havigi tion sperton interkulturan, interlingvan. Kaj oni ne anoncis tion, sed fakte venas.
Ĉu tio estas akceptata? Tio estas surpriza situacio.
Juste. Kaj laŭ tiu allogeco de tiu kontakto, ke oni povas praktike ludi kune, kaj oni spertas, ke oni povas havi komune gajan tempon, kaj poste oni elvenas el tiu sperto kun espereble pozitiva impreso pri la najbaroj. Tio estas la intenco. Kaj post tiu arkones mi partoprenos ĉifoje en renkontiĝo de firmaestroj, de polaj kaj germanaj firmestroj. Do mi tre scivolemas, kiamaniere ili komunikas. Mi planas iri al diversaj tipoj da renkontiĝoj kaj kompari la etoson kaj la lingvan rimedon.
Ĉu ili estos renkontiĝoj ne anoncitaj? Ĉu tio estas jam anoncite, ke temas pri?
Ĉifoje temas pri tute anoncitaj. Kaj sufiĉe granda intereso estis de germana flanko kaj pola flanko venas multaj homoj de firmaoj, kiuj volas havi kunlaboron ekde nun.
Ĉu mi bone komprenis, ke vi nun loĝas en Subice?
Do, fakte, mi loĝas en Frankfurt an der Oder, tute ĉe la landlimo, do mi ĉiutage vidas Subice kaj ankaŭ iras tien.
Kio interesas vin en Subice? Kia maniera vi karakterizus tiun ĉi urbon?
Mi pensas, ke estas interesa, ke antaŭe oni pensis, ke tiu landlimo estas la fino de la tiu unuopa lando, ĉu ne? Kvazaŭ la fino de la mondo, fakte, por kelkaj. Sed nun oni eltrovas, ke ĝi ne estis fino, sed en alia flanko estas tre interesa vivo, kaj eĉ oni ĝuas la diferencon. Ekzemple, mi vere impresiĝas pri la multeco de la kontaktoj german-polaj, kaj oni havas biciklan aŭ muzikan aŭ teatran aŭ ĉiuspecajn renkontiĝojn penseblaj, kaj Subice kaj Frankfurto, mi pensas, ege gajnas el tiu speciala lokiĝo.
Kaj Esperanto en tiuj ĉi rilatoj ankaŭ estas esperantistoj en Frankfurto ĉe Odro, verŝajne en Subice jes, kvankam eble ne.
En Subice ankaŭ mi ne renkontis, kaj jes, mi volas ankaŭ partopreni en esperantaj renkontiĝoj en tiu regiono kaj vidi kio estas fakte, kion karakterizas esperantaj renkontiĝoj kompare kun aliaj german-polaj renkontiĝoj. Kaj mi volas ankaŭ tion en socilingvistike pravigebla maniero montri al la el esperanta vidpunkto dirata ekstera mondo, kian funkcion Esperanto plenumas, ĉar tio ofte estas ne rekonata.
Estas interese. Mi kredas, ke dum tiu jaro, kiam vi estadas nun en Frankfurto, en Subice ni havus la okazon ankoraŭ renkontiĝi, eble sekvi iomete viajn spertojn, viajn laborojn. Eble la lasta demando iom nediskreta. Vi estas japana germano, germana japano, kaj vi venas nun al Germanio. Kia sperto, ĉar tio estas ankaŭ kvazaŭ iu familia ligo.
Yes. Do, en Japanio tiam mi estas la germano, kaj en Germanio mi estas la japano. Do, mi havas tiam la iom fremdan okulon al la loko, kie mi loĝas, kaj fakte tio iĝis ankaŭ mia profesio. Oni diras, ke etnografoj kaj sociolingvistoj estas estas profesiaj eksteruloj kaj mi nun uzas tiun mian karakterizon por esplori la aferon.
Ĉu vi havas ankaŭ familiajn kontaktojn?
Jes, en Germanio estas parencoj, spuroj de mia familio.
Do mi ĝojas, ke ĝuste vi havas bonŝancon esti ĉi tie esplori, kaj mi pensas eble dum tiu ĉi jaro. Ne nur vi ricevos multajn novajn ideojn laŭ la vidpunkto profesia, eble ankaŭ familia, kaj kiam ni la sekvan fojon renkontiĝos, eble tiu bildo ankoraŭ estos pli bunta.
Ah, jes, certe, kio mi hodiaŭ parolis estis nur ege komencaj impresoj, kaj mi pensas, ke tio povas profundiĝi dum tiu tempo.
Do bone, kara Goro Kristofer, mi jam antaŭ ĝojas pri la sekva renkontiĝo.
Ankaŭ.
Dankon.
La interparolo kun Goro Kristof Kimura estis la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Por la laŭvica ni invitas vin la plej proksiman vendredon. Viaj rimarkoj, opinioj kaj sponsora helpo gesinjoroj ĉe nia UEA konto VARS-TO estas bonvenaj. Anticipan dankon. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj. Ĝis la plej proksima vendredo.